dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Grazzi ħafna l-kollega tagħna Gino Kawki għall-bonġu mill-lajn, il-ħin huwa 9:09 eżatt, u issa llum programm ieħor llum kollha programmi live għaddejjin minn dieħel minn ħireġ mill-istudio, u issa l-programm għajn silem kif niftakru jien ma' Monsinjur Giuseb Zerafa, illum it-tnejn it-28 ta' Diċembru. Ibqgħu hemmhekk aktar tard niftaħ il-linja tat-telefon biex tkunu tistgħu titkellmu mal-Mons fuq in-numru 216-6965 jew tibatulna l-messaġġ tagħkom fuq 796-6965. Jekk qed tisimgħuna permezz tal-kompjuter tagħkom, tista' tagħmel kuntatt permezz tal-email info@radiolauretana.com. Monsinjur Lodwa Tajba.
Buongiorno lilek. Mis-semmija korra tal-Radio Lauretana.
Mela, Mons, nar is-sibt li għadda bdejna nitkellmu fuq triq imġar. U spiċċajt inna bil-poezija dwar Chambreu. U kien hemm ħafna kummenti sbieħ, spiċċajna biha allura ma kienx hemm ċans il-nies jikkummentaw fuq il-radio, però kummentaw wara. Tinkwieta xejn. U qalu li oġbitom ħafna, jiġifieri fisimhom ngħidlek grazzi u prosit u kompletina minn dawn il-poeziji. Mela, illum ser inkomplu triq imġar, u ġveru.
Ekku.
Ħanħalli fidejk.
Qabel inkomplu triq tal-imġar, jiġifieri aħna nhar il-sibt, wasalna fil-post ta' Franċu Buġejja, ix-Xrej. Imbagħad hemmhekk kellna naqtaw. Anke nirrunċjaw għall-interventi li kien hemm minħabba li kien għamel il-ħin. Qabel inkomplu t-triq nixtieq ngħid illi fi żmieni jiġifieri 60 sena ilu kemm beda jinbena l-Istitut il-ġdid ta' San Giuseppe. U niftakar li darba minnhom meta ir-Reġina Eliżabetta t-tieni kienet ġiet Malta, ma nafx għalli ma' okkażjoni x'kienet l-okkażjoni. Kien ġiet għawdu ukoll u kien għamlet vista il-dan il-biri li kien tila tal-Istitut San Giuseppe. U kien ammirat l-dak li kien qiegħed jagħmel il-kolonni tondi bit-torn. Ammirat ħafna u baqgħet mistaġba bil-ħila kif ħaddem dawk il-formaturi waqt li ġebla qiegħda ddur u ġiba tant eżatta skont il-qiegħdi kollu. U tagħtu verament prosit. U għaltu kompli b'dan ix-xogħol għal-ġdan xogħol huwa xogħol li mhux biss jagħtik sodisfazzjon imma xogħol ikun juri l-ħila tal-ħaddem Malti.
Jiġifieri din kienet l-istess Reġina x'kelli għaddiet dan il-kumment.
Il-vista li kienet għamlet Malta għadex, ma nafx kienet l-okkażjoni, però kien naf li ġibu għawdex u aktar kienet l-istess okkażjoni li kienet kixfet il-lapida tal-pjazza tad-dera.
Sewa, dik il-lapida li hemm żejra u xejn.
Fl-1952 xi ħaġek. Ikomplu t-triq mela ta' imġar road. Xinħallejna lil-ħanut ta' Giuseppe Cordina bajjubba u konna wkoll tkellemna għandna xi ħaġa żejra fuq it-tank.
Eva.
Imbagħad mad-dar ta' dan Giuseppe Cordina tibda t-triq ta' Cordina għalhom ġew. L-ewwel dar li nsibu jiġri kif naqbżu t-triq ta' Cordina, niltaqgħu ma' dar li hija kienet toqgħod ġeżwal da' Butuġieċ tar-Rixa, ngħidu lek Warda, aktar kien magħrufa b'Warda. Din kienet mara qasira. Jiviri, però kienet mara u koll illi ma jaħarbela xejn minn taħt għajnija. Inħallu d-dar ta' Ġiżwalda u maħħa, mad-dar taħħa, hemm id-dar li għada wieqfa sal-lum ta' tonika mill-lejl tal-kajlina. Minn din id-dar imbagħad magħha kien hemm dar oħra ta' Filippo Rapa. Filippo kienu ngħidulu Pinu tal-Aġin. Dan kemm ix-xewkija, però kien jeġġej joqgħod u l-familja peress illi mad-dar kellu fabrika ċkejkna tal-Aġin. Ara kien ngħidulu Pinu tal-Aġin. Kan jgħamil dal-laġin. Waħna minn jafka kem konna kullu għemmek, kennu nitħlu, ma kene keċċelħat, kennu narawum jahdmu, kif jahdmu dan, kif jibda jitfaraġin għadġi ċertu ma, kif jibda nizel iz-zibbeċ, il-kwalità ta' ħaġi li kull ijat jahdem, spaketti il-dak il-marrum. Jiġifieri konna naraw jagħmel dak l-affarijiet sewa u kollox kien jagħmel fuq l-qasab biex imbagħad inixfu biex il-għaġina tinxef bil-mod u xi nisir żmien tagħha mbagħad jgħadduha għal konsumatur.
Jiġifieri naħseb din kienet waħda minn tal-bidu.
Minn tal-bidu
mhux hekk.
Mijaw ma' din id-dar kien hemm ukoll id-dar ta' Salvo Rapa ta' Lina. Il-mara tiegħu kien jisimha Lina li tiġi oħd Ġiżwalda li semmejna. L-ismijiet ma jaqblu, l-kurjumiet ma jaqblux, għalix li jena kid mizzeb ġal salvu għallura kalla l-kurjum, rapa u Ġiżwalda kalla l-kurjum ta'
Buttiġiċ.
Allura, per huma aħwa mill-istess mistier. Maħħa dan id-dar ta' salvu rapa, kellhom ukoll, factory, jiġri fabrika tal-ħaġin, imma kienet ikbar.
Mux tal-istess wieħed. Le,
mux tal-istess wieħed.
Kien hemm oħra.
Kien hemm oħra kważi fejnu. U kienet ikbar minn tal-ewwel wieħed. U dan kienu jaħdmu wkoll ġifieri niftakarhom biex ma jimtlewx bit-tqieb dik l-abra ta' tqieb kienu jużaw maktur frasu flok biritta. Maktur jobtulu l-trofijiet u jagħmlu ħejsu biritta ġarasom biex ma. Jimtlax blabra
tal-tqieq.
Naturalment kellu iktar spazju, kellu iktar wisa. U niftakar meta kont tabbati lil din il-mara tiegħu li jiena kont imur mal-qassis madur Alfonsi u dun ġwan konna nqalbnuha. Kienet waħda fost il-morda li konna nqalbnu ta' kuljum. Kif inħallu d-dar ta' Salvo Rapa, jifieri kien nidilqu minn hemm, kien hemm vojt. Ma kien hemm x'binik, tittimxi mixja mhix ħażin u kważi tasal quddiem il-ħanut jew il-fuq iktar mill-ħanut ta' Pawlu tas-Sipa ngħidulu. Biex issib l-ewwel binja. U din il-binja kienet toqgħod fija il-familja Zarafa u titħol għalija minn ġosquq għandha l-faċċata għatre mġar, imma l-intratur iktar kienu jużaw
minn ġosquq.
U dan Giuseppe tas-Sejku kienu ngħidu Giuseppe tas-Sejku. Jifri Mr. Fredu, tassiku, li dan kien rabban familja mek, u li kien jgħamil iċxol tijaw biex jgħajiex il-familja idu. Għak mbaħt, iktar il-ġawab dan isqaq, kien hemm familja ta' Angelo Spiteri, dan kemm iż-żewġ, dan kemm ix-xewki jew kemm iż-żewġ il-waħda minn hawn konna nidula Marija ta' Marozz. U kuqju il-laqam tijaw kien il-bibi. U demma dal-laqam ġaw kien hemm kellu ħafna raba saqwi. Kellu l-mitħna tar-rieħ. Però mbagħad dawn xejn il-familja bdiet tikber, raga li forsi ma jistax jibqa' jfendi biex xogħol tar-raba, allura kienu emigraw bil-familja kollha l-Awstralja. U għadhom mill-mara jumiet, il-mara tiegħu għadha ħajja Marija. U noħorġu. Minn dan is-suq u naslu jew kif toħroġ mis-suq eżatt tiġi mawiċċ id-dar li għadha wieqfa sal-lum ta' Giuseppe Grek tas-Sipa. Kien joqgħod Giuseppe kien joqgħod hemmhekk u dan. Minn Giuseppe tas-Sipa kien ikonna nimxu biċ-ċoħra ma kien hemm x'bini, kien hemm vojt. U konna naslu fid-dar ta' Karmnu Xwieb li konna ngħidulu. Kellu l-laqam tal-izza jew tas-sekwest. Dan kamlu kemm iż-żewġ lill tsigjan ta' ommuk. Kien joqogħdu tre imġar.
Oħti n-nanna naħseb tiġi u
x'hekk. Roża.
Roża, ekku.
Roża kien tiġi oħti n-nanna.
Oħti n-nanna sonta.
Sonta. Minn hemm ma dal minn din id-dar ta' Karmenu tal-Izza jew tas-Sikwest tittim kien hemm vojt ieħor. U konna naslu fid-dar ta' Giuseppe Ċantar, ta' Ċantar li d-dar għadha kif inhi llum, sewwa, ma kienx ilha mibnija wis, Giuseppe kemm bniedem tar-raba, ġifieri, kien anke bniedem li jira bil-bejjem, u t-tfal tiegħu baqgħu, ġifieri jużaw u jaħdmu x-xogħol li kien lu missierhom fir-raba, saqwi, kienu jrabbu kollha annimali u Huma nies jiġifieri dan ċantar ta' qalbhom f'idejhom li jkollu bżonn ta' xi ħaġa ta' jdirhom jagħtuhielek bil-qalb kollha. U jieħdu pjaċej fejn jistgħu jkunu dgħajnuna għal ħadd ieħor. Imbagħad rridu nimxu mixja biex naslu ħdejn it-torri.
Hemmhekk kien kollu vojt. Illum
kważi
għadu vojt, jiġifieri jsidu naqra djar però.
U l-ewwel dar. Li jinsibu ija li fija kienet tuqod Regina Bartlo. Imma kien iċmina għaz raġel taħħa. Imma kien juqod u għemmek fed il-torri u l-lum għad baqt tifel taħħa għaj l-uritu. Ġifiri għadu jabbeta u kol f'dik l-istaz dar. Dan il-laqam taħħum kien taċċelin kunna najdullu. Taċċelin. Mela Regina Bartlo għan vojt juħor li waslek fejn il-torri. Ta' Santa Ċiċilja. Perku għal-għam dan it-torri, kien hemm joqgħod fih ċertu l-uritu għat-suppardi. Ngħid kien ngħidulu it-trawixti.
Fil-torri.
Fit-torri stess.
Fit-torri stess.
Fit-torri stess. Kien joqgħod ċertu l-uritu għat-suppardi li kien ngħidulu it-trawixti. Dan matul il-ġurnata jiġri kun għadu qed jiżbaħ kien jitlaq lejn ix-xatt l-aħmar. Ewwa. Jew jaħdem fis-salini jew jaħdem ġalima, u mbagħad mali jkun ħajibda jitlam jerġa' jitlam, jiġri ombru u żmien qattew propju x-xatt l-aħmar. Kif nħorġu mit-torri, faċċata tat-torri qabel ma tibda treq imġar, kienet toqgħod kien joqgħod. Injat juvella, issa daħna nduru l-isfel.
Ekku, ħanibdew niżli l-isfel.
Ħanibdew niżli l-isfel. Kien joqgħod injat juvella. Ikun ngħidu l nuzzju dak kien il-lant tiegħu. Dan il-post illum twaqqa' u reċentament twaqqa' u tira bini ieħor modern. Minn dar ta' Nazzju għat-Suppardi kollha nimxu ftit l-isfel. U Nsibu fan kien joqgħod Ġanni għat-Suppardi li kien mlaqqam ta' Summura. Imbagħad ftit l-isfel ġifieri dar xi dar l-isfel minnu kien joqgħod Toni għat-Suppardi għax tas kien jiġu ħuh ta' Summura wkoll. Dan jiġifieri kemm miż-żewġ il-tuna ta' Parrani, l-Dolura ta' Parrani, kellu familja kbira, kien nan Toni għawem prim. Kien wieħed mill-għawiema mhux għawem prim għax jikkompeti. Imma meta kien jum x'in jogħdu sarrizzi. Kien idum dak iż-żewġ minuti jaqla r-rizzi.
Blanifs.
Blanifs u jitla. U kien jgħidli għax kont nitħabb nitħaddet miegħu. Illi fis-sajn meta kien għadu ġifutija u laħħa mixxat l-aħmar. Joħroġ jew mill-barra. Illi jara l-kopla tan-nadur. Ara kemm kien joħroġ il-barra.
Kien joħroġ mela?
U kien ta' dak jifieri kien bniedem li.
Saħtu wkoll.
Saħtu.
Għaliex biex taħdum taħt lil mawthom dak kollu.
U kont tarah pereżempju fir-raba jaża dik dema jagħti u dejjem xogħlu tiegħ. Aktar kienu jqabduh l-istitut ta' San Giuseppe milli kellhom ir-raba fl-istitut kien jaħdimhomlu jaħdmu u. Imma kemm bniedem biżel, bniedem ma jetgħażinx, bniedem li ma jiskatax ix-xogħol. Min Antoni, mbagħad ninżlu bieb ma bim magħha, hemm id-dar ta' Teodora Zuppardi. Kien din ukoll ta' Summura. Dina baqa' jifieri baqa' tliet tfal ħajjin tagħha baqa' Ġanni li qoste Sant'Andrija, baħo Sika, Ursula li toqotte Kordigna, u baħa Marija toqotte El-ġnien. Dawn it-tfal taħġbini. U dawn huma, dawn il-postijiet li qegħdin semmi ta' Tonija Suppardi, ta' Teodora Zarafa, huma postijiet antiki ħafna. Tal-epoka ta' żmien il-kavallir naħseb. Għax imbagħad l-isfel minnhom hemm id-dar ta' Pascal Zarafa. Li kunu jidilu Pascal ta' Piċirettu. U din id-dar. Ija id-dar fejn kien twielet l-arċipriet Saverio Cassar. Huwa hija l-unku dar li għandna fir-raħal bil-dak il-gullarija tal-ġebel.
Antika.
Antika, li ħafna minnu minn erdu, però hija dar minn dan l-antiki. Huwa mibnija fuq stil Norman. Fuq stil Norman. Imbagħad fejn joqgħod semmejt il-Tonija Suppardi ta' Sumura. Dik id-dar kien joqgħod il-familja Busuttil. Il-familja Busuttil ma niftakru wiex aħna ta' tiżmien il-Franċiżi. Kienu ni familja sidjura ħafna, kellhom ħafna proprjetà ta' raba u dan. U jgħidu meta l-Franċiżi okkupaw il-Ċambrea u tal-ula lejn iċ-ċittadella. Lejn il-katedral, dawn ta' Busuttil, laqgħu l-Franċiżi daħluhom fil-bitħa u tagħhom xi ftit kafè jew kordina u m'għamluhom l-ebda ħsara ma ħadulhom xejn.
Żgur, għax trattawhom,
trattawhom mill-aħjo li setgħu u baqgħu sejr lejn ir-Rabat m'għamluhom xejn. U minn ta' dawn ta' Busuttil, il-Knisja dakkellhom huhom qassis. Għandhom għanna pjaneti, xi tliet pjaneti jgħidu l-hom tal-brukkat.
Brukkat.
Brukkat huwa drab minn sux bid-deb, bil-ħajta ta' d-deb. Huwa kien drab rik ħafna. U kien jużaw minnu ħafna għal-vestimenti għal jista' l-Knisja. Mod speċjali fejn tidħol.
Antiki dawn, ovvjament, ġej minn din il-familja Busuttil.
Nisma' misram huwa miġbiri u naf li kien joqogħdu hemmhekk. Fejn imbagħad aħna bidna l-iktar Busuttil kien joqogħdu proprju mhux fid-dar ta' Suppardi, imma fejn kien hemm il-Gowdu Heritage.
Dak il-post.
Dak il-post f'dak il-Gowdu. Imma huma tant viġin xulxin, tant huma abdi kważi kien okkupati kollha minnhom. Minn din il-familja Busuttil. Hawnhekk in-nies li kien joqogħdu ħdejn it-torri. Jivir tlajna minn fellistut San Giuseppe u dorna dawra u għasalna safajn il-torri. Issa, sanġaw naqbdu, treqim ġar isfil.
Isfil.
Aħna unis l-isfil.
Mons, naħseb illi l-lum u kol inna ħata t-torri tibqa' ftit imbeda, aħseb u għara dak iż-żmien 60 sena ilu. Naħseb li jew kellhom kienu jiġu.
Le, kellhom mistedbi, kellhom jew xi il-biċċej miegħu kienu jiżgħu riġlejhom bil-mixi.
Jinżlu bil-mixi għaċ-ċentru tar-raħal.
Għaċ-ċentru jiġira. Forsi mbagħad kien jiġu jarmaw ukoll xi bima bil-karattun, xi dubbaw bija. L-ewwel dar imbagħad kif niżlu kien joqgħod ċertu Giuseppe Zarafa. Illi konna najdullu Toni Zarafa ta' Trajla. Dan Toni Zarafa ta' Trajla kien jiġi minn jiftakru mis-sier San Kristan Giuseppe. Ma nafx niftakru Giuseppe.
Ma niftakrux l
Siħib kelinu kien mija bida pala San Kristan, kien San Kristan ta' Nisi Giuseppe. Wanka kien juħu seħb il-ċimiterju. Dan kien mis-siru. Għattifem da' Mr. Don Giuseppe li għedin nsemmu. Dan kan juqa propju fil-bidu ta' treqa imġar aħna u rizil l-isfil. Xtiet l-isfil minnu kiet toqo toħtu. Pulla, Zarafa, dan kien jieċabba illi kan juqa maħħa il-Naputi, l-Uritu. Minni l-iddar ta' Pulla. Mbagħad kien nintaqgħu ma' familja oħra kien toqgħu f'dar li għadha tal-kwali
kif kien jiddu
li kienet li ngħidu la Tagarella. Hit Tagarella. Minn dar ta' Carmina Grima, imbagħad kien hemm ġamri grima ta' modesta. Nanka bnidem ġifiri, bnidem antik, bnidem ħanajdu għek tabla skola, bnidem sempliċi. Ma kien bnidem u koll li kien jaħdem u wetta admirti għaw millaħ jalli.
Nista.
Imbad, fejn l-lum, hemm il-forn ta' Gianni Grima.
Aġus, jew.
Aġus.
Aġus, eħ?
Aġus. Dak hemmhekk kien id-dar ta' Spigru Costa. Spigru illi konna nidilu Spigru ta' Guri. Dan kien ibbieħ il-petrolju. Mill kien ikollu fark ta' ħmar mill-kardu jaġib il-petrolju. U fuq id-dar tiegħu kien għamel statwa tal-Madonna tal-Karmlu tal-Arwieħ. X'kien devot taċ-ċimdirju u dan. Kien per esempio che morì il petrolio che jitlob jekk tista' tinxaħadha biex nagħmel dik
l-istatwa.
U minn kien deħ sitħabbiet, minn kien deħ sold il-biċċa kbir tas-somma ħarġu kien.
Fi dik l-istatwa li għadem sal-lum?
Dik għadem sal-lum dik l-istatwa. Dik kien ħaħseb li jiġbu għalija u ordna dan Spigru Costa.
Għax fil-fatt qiegħda faċċata tal-ċimiterju.
Biex tħażel il-ċimiterju.
Tajba. Spigru Costa qed tinna.
Spigru Costa.
Spigru Costa.
Imbagħad nisfel minn dan Spigru kien joqgħod Toni Galia, Toni ta' Majsi. Jiġifieri dan Toni kien bennej. Kien bennaj, wien mil-bennajja li kien jibnu tajjeb. U kien bnidem ġifiri u koll l-antik u koll kważa li kienu stess, kienu skrupluzi għax xogħol tagħhom. Jekk qed nitħallas, irid nagħti x-xogħol.
X-xogħol kollu kont kemm jista' jkun sal-aħħar.
Ġifieri kedda Antonio kien wieħed minn dawn li ħadem ġifiri. Illi stinka u koll rabba familja, ma nafx kien għamil xizmien bassifer l-Australia, ma madan fis u raġa li. Imbagħad, mid-dar ta' Toni Galia, ninżlu, ma għaddar, dik minna li kien hemm xi ġiex imnadar bejn nirhom, id-dar ta' Katrina Zarafa, Katrina tal-Farrat, din kienet tiġi it-sejja tan nannu tijij, ta' skott. Għalek man ta' ġerrazza tal-Farrat, ma ta' spiċċaqat. U dejn, din Katrina, niftakara, għakuntu Moranda, niftakara, mara, sempliċi, mara tefla, xara abjad qotna, dejjeb bil-maktur marasa, pero kellaw kolċertu, edukazzjoni, għal-raġuni, illi din Katrina Zarafa, għamlet żmien, twejlu biex ħażin, siftugra ma' Alfons Maria Galia, dak li kien jikteb il-kodba tal-modija ta' żmien.
Ejva.
U dak li kien ukoll minn għalija bena xi istituti Malta.
Ejwa, iva, kien bena xi istituti, iva, veru.
Dani Katrina għamlet xi żmien siftugra miegħu.
Ma' siftugra miegħu Malta.
Malta, Malta. Allura, kalla dik ċertu edukazzjoni.
Bil-fors, ekku, eżatt.
U kienet marġi firi li daj. U din Katrina kienet torqot maħħa it-sija Madlina. Mbili kien mara avanzata fil-latan. U niftakar il-lejn, meta spiċċat il-gwerra, u kien għawlu Amerikani, jifir meta kienu sej għamlu l-invazjoni għas għallija menaw, jien dik għamlu l-airport, u kien għawlu Amerikani. L-Amerikani, soldati, kull flaġija kien juħorġu. U kważi kważi kull soldat għamil ħabib ma xi familja ma nanżil. U allura kull flaġija, flok li kien jmorru ġalħin qed jixorbija, kien jmorru għand dawn il-familji. U għand Katrina kien jiġu wieħed. Niftakar għax missieri darba tal-lani għalli jimxa mmorru għand Katrina. U kien is-sajf. Kważi kważi Amar Quinta. U dan xinġi, xo wasal, ġifiri, xo wasal dan s-soldat, insomma, dan l-bissira għal-ludan minnu.
Dan minnu.
U Katrina id-da tajdi ġifiri dan ġifiri għandu parantera maħfel irib, u id-dan u t-tifel tijaw. U għad niftakar ktani bot daqstalu malting mimli ħelu, ħelu ta' t-sukkur. Kważi, kważi dawn l-Amerikani, f'kull dar kienu jmurru, kienu jabdu ħbieb.
Interessanti din.
Madek il-familja, u kun jwizlu, maġan l-Amerikani kallu mil-ġejt.
Ekku.
Allura, u mamil li kollum kienu jgħatu, un baħt anki jgħatu, kienu jgħatu għom xaħġa, blem kienu xie xaħġa li ma kienx
jgħatu għom
patata, jgħawek, kienu jgħatu għom u konna. Min Katrina Sanafa nizlu ftit l-isfil. Kien hemm xi ġiexi mnadar oħra hemmhekk. U kien joqgħod ċertu santu sultana. Dan illum huwa migrat qiegħed l-Awstralja. Però jien nittakam tema kellu familja kbira u dan santu kellu wkoll ħafna raba saqwi ġieli xini. Kien jaħdem hemmhekk fir-raba u kien ukoll jgħajjex il-familja tiegħu li kienet numeruża minn dan-raba. Però għall-istess raġuni. Peras li dak il-ħabta ta' 60 sena kien hemm dak il-boom li ħafna bdew ħallu l-Malta għadux biex imorru
jsifru
sibu destinazzjoni oħra fl-Awstralja, allura ħafna kienu qegħdin imorru l-Awstralja. U dan santu sultan ma kienx mingħu, kemm ix-xara. U l-mara tiegħu esko kienet mingħu.
Ma kien joqogħdu hawnhekk.
Kien joqogħdu hawnhekk, għax kellu r-raba u kien ħaxi raba minn għand xi ħadd u kien jaħdmu. Però dan kemm għal l-Awstralja, ma nafx il-mara tiegħu għadha ħajja u ma nafx għadux ħaj. Imbagħad minn dar ta' Santu Sultana ninżlu għad dar li nwaqgħet ukoll ta' Santu għadha kif kienet. Imma l-oħra kien joqgħod tuni xwieleb taż-żebbuġija. Tuni xwieleb li wkoll kemm bidwi kellu ħafna raba li għadu jsallu fejn iċ-ċimiterju sewwa. Kien bniedem biżel u jgħid hu proprju minn tal-iżza tuni dan jiġi ħukarmlu ta' sjeroża. Però konna jduru ta' żebbuġija qalet il-mara tiegħu kienet biż-żebbuġ.
Tajba.
Dan kien tuni xwieleb taż-żebbuġija. Kien bniedem li kien iħobb jirrakkonta ħafna. Kien iħobb jirrakkonta ħafna. U anke bniedem li kien jkollu xi dubju minn dittu mur jieħu parejr. Parejr m'għandi l-kappla m'għandx assist meta kien m'għandx xi avukat. Jiġifieri mhux l-kemm tinqal xi kwistjoni biex ħalli għaddejja. Kemm bniedem milli l-affarijiet rridhom
kif għandhom ikunu.
Imbagħad mid-dar ta' tuni xwieleb. Imbagħad jiġifieri mbagħad meta kont qiegħed nikber jgħid inbinew xi postijiet, però kien hemm id-dar ta' Fredu Grek, Fredu ta' Sipa. Dan mhux biss kellu d-dar, imma kellu kollu l-maħżen, sewwa, fejn kien iġib affarijiet ta' zokkor, tqiegħ, żejt, kien negozjant jiġifieri li mbagħad tal-ħin qed kien jmorru għandu u jixtru l-meħtieġ u da. U dan Fredu kif kienu n-negozjanti ta' dak iż-żmien, kull nhar ta' ħadd imbagħad kien jitelgħu r-rabat. Kien ikollhom post jiġifieri determinat dejjem morru fih kun nhar ta' ħadd pereżempju għandx ħanut jew hekk u l-klijenti kienu jmorru jħallsu hemmhekk. Flok li kienu jinġlu kif qegħdin ngħidu dar kien hawn ma kienx sigurtà biżejjed. Allura flok li kienu jinżlu l-maħżen u ħallsu malli jieħdu l-prodotti. Kienu jieħdu l-prodotti jagħtihom il-kont, imbagħad u kien jitla r-rabat. Dan pal Fredu, pal Tanima, pal Giuseppe Sipa, dak li kienu negozjanti.
Kien jagħmlu din il-ħarġa.
Kien jagħmlu din il-ħarġa u fl-istess ħin jiġbru dak li jkun ħaqhom jiġbru għax ikun dakhom.
Monsenjur ħajkolli in waqfa kemm għax in-nofsija għaddiet. Ġifieri, jiena nirringrazzjak ħafna ta' dan it-tarif illum komplejna mexjin propju ma' triq imġar qed iċempel xi ħadd forsi ndaħlu telefonata fil-qosor ħafna x'il-ħin huwa kważi l-10. Hello.
Hello.
Sunta. Ejdinna. Insik qalet.
Fejn iżgħidek.
Flok nien tal-ponent biex nistemu u jaflek minnu. Annak ħawada konna qotien, meta qaddist, emma konna qotien.
Emma, sunt, emma kiet toqot nida tal-ruġu l-ukil. Dek kiet toqot nida, jiena qed nipprova.
Nitħalta taqtli
kien. Jiena qed nipprova, li jinti per eżempju, إذا ترى إمجار هن سنبك في ترى إمجار
إيه
أش كنت سنبك في ترى الفيس آ دكس آ مش سنبك في ترى إمجار قالوا لا بيش نعطي تشانس الفاميلي يهرى ينانتي لكني أودو أماك أت نعطي تشانس لركول هات هو دي جاياتي يكتب زواج
أسمع هيدي أكنا أبا يوبان تتكرون من إنجليزي يسنيو
مالا
وش هذا قدماني يا كان إنجليزي تسمي يوم أبا يوبان
ما أبا يوبان
وش ما مش قدماني
يو كان يدير الوفشرز مس
واي ما كان أهليو
أهليو ماش كيف كان يدير
حلو كورسون تلح حرسون تشاك إنسا
تلحة فوق برد ذريشة يوم هاي سنوني ما يوفر المسان شاين ديك مزوجة سبيريو
سبيريو تلقصية
ومبات دربا مني فلاشية الناس كانوا يقعدوا فوق البنكينة عن برا بالتشريك وبانا فوق المحدة من دودين ومبات الناس قدنا يراو ان الدول تقعوا انه تلمليها في الفستيك
سوا
وانا في نص التراء من دودين ما قرصت شاين
وقلتوا
بين يرابوا البالون وكل ده بيتفاهم البتوا ده بوستان وقلتوا شاليهم وكنا نسكوا يا صدق كزمين يبقى شفاك انا رليل يا طول
grazie sonta grazie hafna
alla son
mela ciao ciao monsignor niltaqaw na recept flashra grazie hafna inħalli fidejn Mary u Vivien għal kelma bentnejne.